Onnea vaan Eilalle.
Ja.
Sait onneksi hyvän mannalapunkin. Tässä kesällä tapahtui, oliko se nyt heinäkuun lopulla kun, vai elokuussa, kun se oli, kun mulla tuli sellainen hammassärky, sellainen akuutti hammassärky, ja jouduin menemään tuonne niin kuin päivystykseen. Ja sitten mäkin vähän pelkäsin, että mitä siellä tapahtuu, ja ajattelin, että noin kai se hyvin menee ja silleen, mutta sitten ennen kuin lähdin, niin palasin, otin sitten Raamatun siitä, ja otetaan nyt peukalopaikka vielä tuosta varmuuden vuoksi. Niin, se oli kyllä erikoinen tapaus sikäli, että ihan oikeasti siinä mun peukalon vieressä luki, että siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. En oikein tiennyt, miten se suhtautuisi, että sitten jotenkin päädyin siihen, että varmaan tämä on nyt jotain Jumalan huumoria. Ja niin se sitten olikin, koska kaikki meni paljon paremmin kuin luulin, että vaikka jouduttiin siinä juurihoitojakin tekemään, niin ei se oikeastaan sattunut juurikaan, koska sieltä se juuri oli jo niin kuin kuollut, eikä se tuntenut enää mitään siinä vaiheessa. Se oli käynyt sitä kuolinkamppailuansa silloin, kun se kipu tuntui pahimmillaan. Joo, mutta on mullakin ollut tämmöisiä kokemuksia jossain elämän kriisitilanteissa, semmoisissa vaikeimmissa tilanteissa, että joku mannalappu tai peukalopaikka on osunut myöskin sillä myönteisellä tavalla kohdalleensa, ja vaikka Neulasen joukko niistä kyllä varottikin, ettei Raamattu ei nyt semmoiseksi ole tarkoitettu, että sieltä peukalopaikkoja otetaan, niin joskus jossain, kun on ollut ihan ymmällä asioiden kanssa, eikä ole yhtään tiennyt, että miten tästä nyt päästään eteenpäin, niin on musta tuntunut, että silti kun on rukoilleen sen tehnyt, niin on tullut joku sellainen sana, joka on kantanut eteenpäin. Mutta toi oli tollainen vähän, että mä koin vähän, että pitäisikö se ottaa vai ei. Ja sitten niin kuin, vähän niin kuin vain vihkaa otin, että jos sieltä jotain lohduttavaa tulisi. No, semmoista. Erilaisia kokemuksia. Nyt jos rukoillaan vielä hetki. Herra, kiitos, että kiitos kaikesta siitä, mitä olet jo tässä tilaisuudessa meille antanut. Kiitos puhuttelevasta sanasta ja kokemuksista. Ja Herra, puhu meidän sydämillemme edelleenkin. Herra, siunaa meitä tässä edessäsi. Siunaa kaikkia lapsia pyhäkoulussa. Ja Herra, puhu meille sanasi kautta. Me olemme kokoontuneet sinun perheväkenäsi koolle viettämään tätä muistoateriaa ja kuulemaan sinun sanaasi. Herra, älä anna minussakaan häpeään joutua niiden, jotka sinua odottavat, Herra, Israelin Jumala. Anna sanasi avautua ja anna sen siunata kaikkien sydämiä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tämä sana, joka on mielessä, tuli oikeastaan vasta tänä aamuna sen tähden, että olin valmistautunut puhumaan niistä viroista tai näistä Efesolaiskirjeen 4. luvun viroista, niistä, jotka vielä ovat käsittelemättä. Mutta siirsin sen niin kuin seuraavaan kertaan, nyt niin kuin yksi kerta on jäljellä. Ja ensi sunnuntaina mulla on niin kuin saarnavuoro, niin käsittelen ne loput sitten siinä. Siinä on lähinnä paimenet ja opettajat. Ja olin valmistautunut niissä puhumaan tänään, mutta sitten kuitenkin tuli tämä voimakkaasti mieleen tämä ehtoollisasia vasta nyt niin kuin aamulla. Sen tähden, koska meillä on huomenna illalla laajennettu vanhimiston kokous, jossa toivottavasti monet seurakuntalaiset ovat läsnä. Ja siellä puhutaan siitä asiasta, mitä vanhimmisto nyt on viime aikoina muutaman kerran käsitellyt. Koskee sitä, että tätä meidän ehtoolliskäytäntöä. En nyt puhu siitä ehtoolliskäytännöstä, koska sen aika on huomenna. Puhun ehtoollisesta nyt vähän muusta näkökulmasta. Mutta koska huomenna tällainen ehtoolliskäytäntöä koskeva keskustelu meillä on, ja sellainen asia, joka liittyy yleensä tähän, kun baptisteilla on erilaisia ehtoollisnäkemyksiä, on avointa ehtoollista ja suljettua ehtoollista ja tämmöistä vieraanvaraisuuskäytäntöä, ja tietenkin sitten kun tapahtuu tämmöisiä muutoksia, niin syntyy myöskin kysymyksiä, että pitäisikö meidänkin muuttaa jotain vai pysytäänkö vanhassa käytännössä, niin tästä keskustellaan siis huomenna. Mutta jotenkin tuntui vaan siltä, että tänä aamuna sitten ajattelin, että on se nyt vähän sitten erikoista, kun on ehtooliskokous ja tällainen ehtooliskeskustelu tulossa, niin jos sen millään tavalla ehtooliseen viittaa. Tämä toisaalta käy ehkä johdannoksi sille, mistä huomenna sitten puhutaan, mutta nyt itse en tässä yhteydessä ota kantaa siihen, että keille ehtoollista pitäisi jakaa. Sen tähden, että silloinhan siinä olisi jo ikään kuin otettu tämmöinen yliote keskusteluun nähden. Keskustelun täytyy kuitenkin olla rehellistä, enkä tässä ilmaise, enkä tuo esiin mitään kantaa siinä suhteessa. Mutta ehtoollinen on paljon muutakin kuin vain se, miten se käytännössä toteutetaan. Ja nyt tällä kertaa vähän niin kuin niistä asioista. Niin, ajattelin vielä senkin, kun saan sen armolahja plus seurakunnan virkasarjan käytyä ensi kerralla loppuun, jos Jumala suo. Ja sitten mulla on vähän taukoa siinä ja sitten yritän löytää jonkun muun tärkeän aiheen, mitä tulisi käsitellä. Ja ehkä siinä on mahdollisuus pitää vähän vapaatakin, kun mietimme Annelin kanssa kesälomasta viikon käyttämättä, lähinnä sen tähden, että tiesimme, että Annille on tämä syksy erittäin tiukka. Hän on aika paljon nyt ollut matkoilla ja tulee olemaankin näillä saarna- ja opetusmatkoilla naisten ryhmissä ja raamattokoulun puitteissa. Ja sitten seurakunnatkin häntä niillä reissuilla kutsuvat, niin tämä nyt menee mun mielestä silleen sopivasti, että se sarja päättyy ensi sunnuntaina, sitten etsin jotain uutta, mutta nyt tähän väliin tämä tämmöinen ehtoollista koskeva asia. Ja kun täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 11. luvussa on ne ehtoollisen asetussanat, jotka useimmiten ehtooliskokouksissa luetaan, niin nehän liittyvät, tai ne ovat ihan yhdensuuntaiset evankeliumeissa, erityisesti näissä kolmessa evankeliumissa, Matteus, Markus ja Luukas, niiden ehtoollisen asetussanojen kanssa. Täällähän Paavali sanoo jakeessa 23, että minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Nämä ovat tästä Paavalin kirjoituksesta, ainoastaan nämä jakeet ovat niitä varsinaisia ehtoollisen asetussanoja, koska ne ovat ne sanat, joilla Jeesus asetti ehtoollisen viettäessään ateriaa, viimeistä ateriaa, joka oli pääsiäisateria opetuslastensa kanssa. Ja kaikki muu tässä luvussa, tässä korintolaiskirjan 11. luvussa on oikeastaan Paavalin puuttumista Korintossa vallinneisiin ongelmiin ja niihin epäkohtiin, joka heidän ehtoollisen viettoonsa tai leivän murtoonsa liittyi. Että asetussanat ovat ihan tässä nämä kolme jaetta. Ja nyt jos ajatellaan meidän lähtökohdastamme sitä, miten me ehtoollisen tai leivänmurron käsitämme, niin tässä on ehkä muutama sellainen avainajatus, avainsana koskien ehtoolliskäsitystämme. Erityisesti tämä Jeesuksen sana, tehkää tämä minun muistokseni. Ja sitten myöskin se, että tämä on uusi liitto minun veressäni, tai mitä hän sanoo tässä, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Tämä on liittoateria. Tämä on tämmöinen vähän nyt opillinen puhe, niin siksi puhun vähän verkkaisesti, että on helpompi kuunnella ja helpompi aivan kuin ajatella samalla näitä asioita. Liittoateriat olivat sellaisia, joita esimerkiksi juutalaiset viettivät. Et jo vanhassa liitossa niin kuin törmätään siihen tilanteeseen, että siellä solmittiin erilaisia liittoja niin Jumalan kuin kansan välille, kuin myöskin eri ihmisten välille. Ja liiton solmimiseen usein kuului myöskin ateriointi yhdessä. Ateriointi yhdessä on yhteyden ja ystävyyden osoitus. Et tilanne aivan kuin muuttuu näiden osapuolten välillä, ja sen kunniaksi ja sitä vahvistamaan nautitaan tämmöinen ystävyysateria, yhteinen ateria. Solmitaan liitto. Ja tällainen juutalainen tapa, ja se on kyllä se myöskin muissa uskonnoissa on tällaisia erilaisia, on uhriaterioita ja liittoaterioita varmaankin, mutta ainakin juutalaisuudessa niitä oli. Ja tämä myöskin tulee näkyviin tämän aterian yhteydessä. Tässä kuitenkin Jeesuksen painotus on selvästi se, että, tai oikeastaan Paavalin painotus myös, että me teemme tämän Jeesuksen muistoksi. Ja siitä tulee ajatus muistoateriasta. Eri kirkkojen ehtooliskäsitykset poikkeavat jossain määrin toisistaan. Vanhojen kirkkojen ehtooliskäsityksissä on erilaisia, voisiko sanoa semmoisen ehtoollisen sakramentaalista luonnetta voimakkaasti painottavia käsityksiä. On jopa sellaista, että leipä muuttuu Kristuksen ruumiiksi ja veri muuttuu Kristuksen vereksi. Ja sitten aivan kuin uudestaan toistetaan tämä Jeesuksen uhri ja nautitaan Jeesuksen ruumis ja veri, aivan kuin kirjaimellisesti. Sitten on sellaista käsitystä, että leipä pysyy leipänä ja viini pysyy viininä, mutta näihin aineisiin jotenkin Jumala salatulla tavalla tulee mukaan niin, että tämä ehtoollisen syöminen niin välittää meille aivan kuin tämmöistä, että me aivan kuin syömme Kristusta, niin kuin Jeesus sanookin, että joka syö minun lihani ja juo minun vereni, niin sillä on iankaikkinen elämä. Ja kaikille näille käsitykselle löytyy just tämmöisiä Raamatun paikkoja tueksi. Kuitenkin meidän vapaiden seurakuntien yleinen käsitys on se, joka oli reformoidun uskonpuhdistuksen haaran käsitys. Eli että leipä pysyy leipänä ja viini pysyy viininä, eikä Jumala ole niissä läsnä. Ja se perustuu siihen käsitykseen, että äärellinen ei voi sisältää itseensä ääretöntä. Eli että Jumala ei tule omassa olemuksessaan mukaan siihen leipään ja viiniin, vaan leipä pysyy leipänä ja viini pysyy viininä, mutta ne symboloivat sitä, mitä Jeesus teki meidän puolestamme. Ja nimenomaan reformoidun uskonpuhdistushaaran käsitys oli juuri tämä, mikä meilläkin on, että ehtoollinen on muistoateria. Tehkää tämä minun muistokseni. Ja sitten jos me ajattelemme sitä, mitä tämmöinen muistoateria, mitä se oikeastaan tarkoittaa? Ehkä se selvenee siten, että ajattelemme vaikkapa nykypäivinä vietettäviä muistoaterioita niitä, joita vietämme silloin, kun joku lähimmäisemme poistuu tästä elämästä, kun joku kuolee, toisin sanoen. Tapanahan on silloin hautajaisten yhteydessä nauttia ateriaa. Aina se ei ole välttämättä sellainen koko ateria, joskus se on kahvihetki, mutta aika usein se on myöskin ateriointi. Ja se on nimenomaan se on muistoateria. Se ateria vietetään tuon edesmenneen muistoksi. Ja siihen yleensä osallistuvat edesmenneen omaiset ja ystävät. He ovat kutsutut tälle muistoaterialle. Nyt kun Jeesus asetti ehtoollisen ja painotti nimenomaan tätä asiaa, että se tehtäköön se hänen muistoksensa, niin mielestäni siinä on kysymys ihan samasta asiasta. Jeesus oli kohta menossa pois, mutta hänen muistonsa tulee pitää elävänä, hänen muistoansa tulee viettää siten, että me nautimme muistoateria, nautimme ehtoollisen hänen muistokseen uudelleen ja uudelleen. Nyt voidaan tietysti kysyä, että miksi se nyt sitten tehdään näin, että muistoateria nautitaan uudelleen ja uudelleen. Emmehän me kenenkään edesmenneen muistoksi yleensä nauti ateriaa toistamiseen uudestaan ja uudestaan. Mutta sen sijaan Jeesuksen muiston me pidämme elävänä näin, aivan kuin hän olisi juuri kuollut. Me nautimme sitten aterian hänen muistokseen. Uskoisin tämän nyt liittyvän nimenomaan siihen, että Jeesuksen kuolema on ihan eri asia kuin jonkun muun ihmisen, läheisenkin kuolema. Ehtoollisen vietto ja tämän muistoaterian vietto on tietyllä tavalla vakava paikka, niin kuin muistoaterian viettäminen on. Ei hautajaisissa välttämättä vallitse, eikä tulekaan vallita, sellainen hilpeä tunnelma. Ei se ole mikään sellainen ateria, joka iloksi laitetaan. Siellä muistetaan edesmennyttä. Ja jos edesmennyt on meille hyvin läheinen, niin me myöskin tunnemme murhetta monesti vielä tuossa paikassa, tuossa tilanteessa. Samalla kuitenkin ehkä tämä ateria omalta osaltaan lohduttaa meitä, että elämä jatkuu. Ateriointi pitää yllä elämäämme ja siinä on joku tämmöinen viesti, että elämä voittaa kuoleman. Elämä jatkuu. Ystävät lohduttavat. Me koemme lohdutusta sen aterioinnin yhteydessä. Näin tapahtuu varmasti myöskin ehtoollisen vietossa, että me koemme siinä olevan sen toisenkin puolen. Ei ainoastaan ole kysymys siitä, että Jeesus on kuollut, vaikka sitä me muistamme. On kysymys myöskin siitä, että Jeesus, ja me tiedämme sen, että Jeesus on ylösnoussut ja hän elää. Ja vaikka me nyt muistammekin sitä, että hän on kuollut, niin toinen puoli asiasta on se, että elämä on voittanut kuoleman. Vaikka se ei ole se ehtoollisen ehkä pääasiallinen julistus muuta kuin välillisesti, nimenomaan sitä kautta, että Jeesus sanoo, että tämä on uusi liitto minun veressäni. Siinähän aivan kuin, ei aivan kätketylläkään tavalla, vaan vähän niin kuin oikeastaan aika avoimestikin julistetaan sitä, että kun perustetaan tämä uusi liitto, niin siihen tähän liittoon sisälle tulevat osallistuvat myöskin syntien anteeksi saamisesta. Sehän on ilon aihe. Ja tämä ilo on läsnä myöskin ehtoollisen vietossa. Mutta se, että tämä ateria aina uudistetaan uudelleen ja uudelleen, mistä se kertoo? Mielestäni juuri siitä asiasta, että Jeesuksen kuolema ja sen muisto tulee säilyttää tuoreena kaikille sukupolville. Niin kuin hän sanoo, tai Paavali sanoo, että te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Eli joka kerralla, kun me nautimme ehtoollista, niin me julistamme Herran kuolemaa. Eli me julistamme sen, että meidän Herramme on kuollut. Herra on kuollut. Eikä sitä millään tavalla kaunistella, siis tai yritetä tehdä tyhjäksi, vaan se oikein julistetaan. Se tehdään tiettäväksi. Tämä ei ollut mikään semmoinen valekuolema tai jokin hengellinen kuolema, siis semmoinen, jolla olisi joku kuvainnollinen tai hengellinen merkitys pelkästään, vaan kyseessä on todellinen fyysinen kuolema. Ja me emme vähättele asiaa, emmekä selitä sitä tyhjäksi, vaan päinvastoin julistamme sen, että Herra on kuollut. Ja siksi me vietämme ehtoollista uudelleen ja uudelleen. Me julistamme, että Herra on kuollut. Ja tämän kautta siitä tulee myöskin meille aina ja myöskin kaikille sukupolville tuore asia. Aivan kuin se olisi juuri tapahtunut. Se ei ole vain sellainen ateria, että siinä muistellaan pelkästään jotakin kauan sitten tapahtunutta, vaikka se toisaalta niinkin on. Mutta muistellaan nimenomaan kuolemaa, jonka merkitys pysyy tuoreena koko ajan. Aivan kuin se olisi juuri äsken tapahtunut. Jeesuksen kuolema tänä päivänä on ihan yhtä voimallinen ja tai Jeesuksen kuolema on tänä päivänä yhtä voimallinen ja merkityksellinen kuin se oli silloinkin, kun se tapahtui. Siinä ei ole mitään muutosta tapahtunut. Niin kuin jossakin englanninkielisessä laulussa lauletaan, että Jeesuksen veri ei koskaan menetä voimaansa. Tämä Jeesuksen veren voima pysyy aina. Ja se on kaikille sukupolville sama. Nyt sitten kun Jeesus tässä asettaessaan ehtoollisen nimenomaan korostaa näitä kahta seikkaa. Hän sanoo, että tämä on minun, kun hän otti sen leivän, niin hän sanoi, että tämä on minun ruumiini. Ja huomatkaa, että nyt he viettivät siis pääsiäisateriaa, niin kuin jo sanoinkin. Ja Jeesus, ja silloin kun he nauttivat tätä pääsiäisateriaa, niin Jeesus siinä yhteydessä ottaa nimenomaan niitä aineksia, joita pääsiäisaterialla yleensäkin nautittiin. Nämä eivät olleet jotain lisukkeita, joita siihen tuotiin, vaan pääsiäisateriaan kuului ainakin 3 päällekkäin olevaa leipää, sitten siihen kuului useampia maljoja. Ja nimenomaan osan siitä pääsiäisateriasta Jeesus pyhitti siten, että hän teki siitä muistoaterian omalle kohdallensa. Hän muodosti niistä aineksista ja sen aterian yhteydessä tämmöisen vielä niistä erotetun aterian, eli ehtoollisen. Hän otti leivän ja mursi sen niin kuin tapana oli pääsiäisaterialla, mutta hän antoi sille uuden merkityksen. Tämä on minun ruumiini. Ja sitten se kolmas malja, pääsiäisaterian kolmas malja on Risto Santalan mukaan nimeltään siunauksen malja. Ja siihenhän Paavali viittaa täällä edellisessä luvussa, että siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Eli se oli ihan nimeltään siunauksen malja, ja tämän kolmannen maljan, eli siunauksen maljan, Jeesus erotti, hän siunasi sen nimenomaan muistoksi omasta verestään ja niin kuin nimenomaan uuden liiton maljaksi. Ja tähän, ehkä tähän palaa vielä vähän myöhemmin, mutta nyt nimenomaan, kun ajattelen tätä, että miksi Jeesus siunasi sekä leivän että viinin. Miksi ei pelkkä viini riittänyt? Mehän opetamme ja sanomme näin, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Se olisi voinut aiheuttaa sekaannusta sen tähden, että kyllähän verta voidaan ihmisestä ottaa muutenkin. Nykyäänkin on paljon verenluovuttajia, jotka eivät suinkaan kuole siinä yhteydessä, kun luovuttavat verta, vaan he palaavat sieltä elävinä takaisin. Sillä verenluovutuksella on muuten hyvin tärkeä merkitys tietenkin, ja se veri on tärkeätä sitten muiden niin kuin sairaiden hoitamiseksi. Mutta Jeesuksen veri ei ollut tämänkaltainen verenluovutus. Siihen liittyi nimenomaan Jeesuksen kuolema sovitukseksi meidän synneistämme. Huomatkaa, tässä ei puhuta verestä jonakin maagisena asiana, sellaisena, jota vain otetaan Jeesuksesta ja se saisi aikaan ihmeitä. Ei, vaan tässä puhutaan nimenomaan sijaiskärsijästä. Tämä on minun ruumiini. Me julistamme Herran kuolemaa. Synnin palkka on kuolema. Ja Jeesuksen sijaisuhri, hänen viaton kärsimyksensä ja kuolemansa, sitä julistaa tämä ehtoollinen osaltaan. Että hän on kuollut meidän kuolemamme. Hän on kuollut sen kuoleman, joka olisi kuulunut meille, koska me olemme syntisiä. Hän oli viaton. Mutta hän otti meidän syntinsä päällemme. Hän kantoi ne ristillä ja hän kuoli kirjaimellisesti. Hän kuoli ja se veri, joka hänestä vuosi, oli kuolevan miehen verta. Se ei ollut kuolleen miehen verta, koska ei kuolleen miehen veri enää vuoda. Eikä kuolleella verellä voi olla elämää antavaa merkitystä, mutta Jeesus kärsi siellä ristillä kuitenkin monta tuntia ja hän vuosi verta. Se oli kuolevan miehen verta, hän oli kuoleva meidän syntiemme tähden, mutta hän vuodatti elävän verensä, viattoman verensä.
Ja nimenomaan tämä veri on se, joka sitten puhdistaa meidät meidän synneistämme. Mutta se oli nimenomaan syntiuhrin verta. Sen miehen verta, Jumalan ja ihmisen, Jeesuksen Kristuksen verta, joka kuolee meidän edestämme ja vuodattaa verensä. Se ei ole vain jokin suonen isku tai veren luovutus, josta sitten sillä selvittäisiin. Se oli raskas tie, se oli kuoleman tie. Ja siksi hän sanoo, tämä on minun ruumiini. Ja tämä on minun vereni, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi ja saamiseksi. Ja todellakin se, että tämä ristin kuolema, sitä ei toisteta. Raamattu sanoo, että hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Ehtoollinen ja ehtoollisen vietto ei ole aivan kuin kuvainnollista Jeesuksen ristintyön ja kuoleman toistamista, vaan se on sen ainutkertaisen työn muistamista. Sen asian tuoreena ja elävä, ja semmoisena, että me pidämme sen elävänä meidän keskuudessamme. Ja että jokainen sukupolvi osallistuu siihen asiaan niin kuin se olisi äsken tapahtunut. Se on tuore asia. Se on elämää antava, voimaa antava, syntien anteeksi antamusta julistava ja synnit anteeksi antava Jeesuksen Kristuksen kuolema. Siksi ehtoollinen on tärkeä. Se ei ole tärkeä sen tähden, että me söisimme ja joisimme syntimme anteeksi, vaan sen tähden, että me muistamme, mikä on keskeistä koko kristinuskossa ja kaikessa uskonnossa tai elämässä yleensä. Mikä on kaikkein keskeisintä? Se, että Herra on kuollut. Herra Jeesus, Jumalan poika, voidaan sanoa Herra itse, Jumala, Herra Jumala, hän kuoli meidän syntisten ihmisten puolesta. Se on aivan ehdottomasti pidettävä koko ajan keskeisenä. Siksi sitä tulee muistaa sukupolvesta sukupolveen ja pitää Herran nimi kunniassa. Ja siihen toisaalta liittyy sitten näitä ongelmia, mitä Korinton seurakunnassa oli. Että heidän tapansa viettää ehtoollista ei pitänyt kunniassa tätä asiaa. Paavalihan nyt ihan kaikki tähän, tässä korintolaiskirjassa esiin tulevat asiat, muut asiat, liittyvät nimenomaan, eivät ehtoollisen asettamiseen, vaan kuten sanoin, korintolaisten harhautuneisiin tai vääriin menetelmiin tai menettelyihin ehtoollisen viettämisessä. Se ei sinänsä ollut väärin, että he viettivät ehtoollista rakkausaterian tai muun aterioinnin yhteydessä, niin kuin tästä luvusta käy ilmi. Niinhän Jeesuskin teki, niinhän opetuslapsetkin tekivät, niinhän Jeesus asetti ehtoollisen nimenomaan pääsiäisaterian yhteydessä. Siinä oli pääsiäisateria, toisaalta siis vanhan liiton ateria, ja toisaalta perustettiin uusi liitto. Se oli sekä vanhan liiton että uuden liiton ateriointi kyseessä, mutta se uusi liitto aivan kuin erotettiin omaksi ateriakseen, niin että me emme enää nauti vanhan liiton pääsiäisateriaa. Sen sijaan alkuseurakunnissa oli, niin kuin kerrotaan tapana, monesti ehtoollisen vieton yhteydessä nauttia niin sanottua rakkausateriaa. Ja korintolaisten tilanne oli onneton sen tähden, niin kuin tästä koko luvusta, jos me sen lukisimme, ja niin kuin te varmasti olette lukeneetkin, niin siellä oli sekaannus, että ei oikein tiedetty, mikä oli sitä normaalin aterian nauttimista ja mikä sitten taas oli ehtoollista. Heillä oli keskenään myöskin muita, voisiko sanoa semmoisia sekaannusta aiheuttavia tekijöitä. Paavali puhuu puolueista, joita heidän keskuudessaan oli. Oli tämmöistä sekaannusta ja riitaisuuksia kokouksissa. Ja hän sanoi, että toisaalta, että se ei ole Herran aterian nauttimista, että te tulette tällä tavalla asiat sekaisin mielessä. On kaikenlaista riitaisuutta ja puoluehenkeä ja jakautumista. Ja sitten toisaalta ei ole myöskään selkeyttä siitä, että mikä on rakkausaterian nauttimista ja mikä on ehtoollisen viettoa. Ja nimenomaan tästä hän puhuu, että siellä on jotkut tuo ruokia mukanansa, joillakin on paljon, joillakin taas ei mitään. Syntyy epätasa-arvo jo siinä ateriaa nautittaessa. tuo omat ruokansa ja toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Eli joku tuo paljon ruokaa ja juomaa ja on juovuksissa jo siinä ja joku ei jollakin lailla taas ole mitään. Ja Paavali sanoi, että tämä on aivan kuin niiden muiden vähäosaisten häpäisemistä. Ja sitten vielä tosiaankin ei ole selkeyttä siinä, että siitä, että mikä on ehtoollisen viettoa. Täällä sanotaankin, että siitä, että tulisi olla niin kuin selkeys siinä mielessä, että jos on nälkä, niin syököön kotonansa. Älkääkä sekoittako näitä asioita nyt tässä yhteydessä. Ja sitten hän antaa ohjeet siitä, miten ehtoollista tulee nauttia. Kun hän sanoo, että joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljaa, hän oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen, niin tämän Raamatun tekstin yhteyden mukaan tämä kehotus ehtoollisen oikein nauttimiseen ei suinkaan liity siihen, että onko ihminen tarpeeksi hyvä nauttiakseen sen. Joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, viittaa juuri siihen, että tätä ei oltu erotettu muusta. Ei siinä viitata lähinnä siihen, että ihminen itsessään olisi kelvoton noin eettisesti tai moraalisesti. Voihan tietysti niinkin olla. Mutta ennen kaikkea haluttiin tehdä selväksi nämä asiat. Että Herra Jeesus, sinä yönä kun hänet kavallettiin, hän teki näin, että hän erotti muusta ateriasta tämän ehtoollisen omaksi ateriakseen. Ja sellaisena se tulee nauttia, kaikesta muusta erotettuna, eli pyhänä ateriana, jolla vain muistetaan ja julistetaan Herran kuolemaa. Ja sitten se tapa, miten se tehdään, on se, että ihminen koettelee itseänsä. Koetelkoon ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Tästä on niin koko ajan kysymys, että ehtoollista tai Herran ruumista ei erotettu siitä muusta aterioinnista. Siis siitä tämä teksti puhuu, vaikka irrotettuna tekstiyhteydestään on helposti syntynyt se vaikutelma, että tässä koko ajan ikään kuin vähän niin kuin pelotellaan niin kuin ehtoollisen nauttijoita, että olisi jotenkin vaarallinen juttu tämä ehtoollisen nauttiminen. Ei siitä ole kysymys. Tämä on kirjoitettu nimenomaan Korinton seurakunnan tilannetta varten ensisijaisesti ja heidän sekavaa käytäntöänsä varten. Ja sitten kun kysytään tässä näin, että ja sanotaan, että teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Tämäkin tuo vaikutelman siitä, että onko tämä vähän niin kuin pelottava ateria. Mutta mä voisin ajatella sen myöskin toisinpäin, eli siten, että nyt kun ei ole ollut selkeää käsitystä ehtoollisen vietosta, kun sitä ei ole oikein nautittu, kun se ollaan pantu sekaisin kaiken muun ruuan ruokailun kanssa, ne ei ole syntynyt sellaista pyhää hetkeä ja pyhää tilannetta, jossa erotettu Jeesuksen ruumis ja veri nautittaisiin asiaan kuuluvalla tavalla, eli tutkistellen, koetellen. Ajatelkaa. Ihmisiltä on tässä sekavassa tilanteessa viety pois tämä mahdollisuus. Sekava tilanne ei aiheuta sitä, että ihminen nauttisi tämän aterian siten, että se koituisi hänelle siunaukseksi. Se leipä on leipää, se viini on viiniä, eivät ne muutu Jeesuksen ruumiiksi ja vereksi, mutta Jeesuksen muistoksi, siten että me julistamme, että Herra on kuollut. Kun sitä sillä tavalla oikein vietetään, niin se vie meidät joka tapauksessa vakavalle paikalle, kun me muistamme, että Jeesus kuoli minun syntieni tähden. Miten minä itse suhtaudun omaan elämääni tai synteihini? Ovatko ne minulle samantekeviä, vähättelenkö niitä, vai tutkinko itseäni ja olen valmis myöskin tunnustamaan syntini? Ehtoollinen tulee nauttia tutkistellen, itseä tutkistellen ja koetellen. Ja jos sitä ei tehdä niin, niin meiltä oikeastaan joissain tapauksissa evätään pääsy sinne alkulähteille. Sinne todelliseen, myöskin hengelliseen Jeesuksen veren ja ruumiin osallisuuteen ja syntien anteeksi saamiseen ja elämän kohdalleen asettamiseen. Ja joissakin tapauksissa nimenomaan tällainen epätasapaino, joka sitten elämään tulee sen tähden, että me emme pidä huolta suhteestamme Herraan Jeesukseen, niin voi aiheuttaa sitä, mitä tässä sanotaan, että sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Että ei se ole välttämättä nyt kysymys siitä, että ehtoollisen vietto on jotenkin vaarallista, ja se voi sinänsä aiheuttaa jonkun kuoleman, vaan pikemminkin siitä, että kun sitä ei vietetä erotettuna ateriana, kun sitä ei nautita niin kuin pitäisi, eli koetellen ja tutkistellen, niin ihmiseltä viedään pois tämä mahdollisuus, että hän panisi elämäänsä kuntoon. Ja selvästi jotkut, voisiko sanoa myöskin sairaudet tai tämmöiset heikkoutta aiheuttavat tekijät varmaankin johtuvat siitä, että on sisäisessä elämässä epäjärjestys ja epätasapaino. Tämän tästä voi myöskin päätellä. Jumala ei siunaa sellaista ehtoollisen viettoa, jossa hänen nimeänsä ei pidetä kunniassa. Ja tämä koetteleminen, kuten jo sanoin, se voi olla toisaalta syntien tunnustamista, kun me huomaamme, että muistamme jälleen, että Herra on kuollut. Me julistamme hänen kuolemaansa, Herra on kuollut ja hän on kuollut minun tähteni. Miten minä suhtaudun häneen? Onko minulle vähäpätöistä tai kevytmielistä se, minkä tähden on hän joutunut kuolemaan? Vai olenko valmis tekemään elämässäni parannusta? Tutkistelen itseäni. Tai sitten toisaalta, niin kuin toisessa korintolaiskirjeessä 13. luvussa sanotaan, että koetelkoon siis ihminen, onko hän uskossa. Vai ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Eli tätä voi myöskin se koetteleminen olla, että olenko minä uskossa? Onko Jeesus minussa? Ja tähän aivan kuin ehtoollinen meidät uudelleen ja uudelleen tuo tällä tavalla vakaville paikoille, joihin sisältyy kuitenkin suuri siunaus ja ilo, että ehtoollinen ei ole aivan kuin meille jotenkin tuomioksi tai sillä tavalla vaaraksi annettu, vaan nimenomaan on kysymys siunauksen maljasta. Se on lahja. Se pitää meidän hengellisen elämämme oikeassa kurssissa, painopisteet kohdallaan. Kun me muistamme Herran kuolemaa ja julistamme sitä, niin me myöskin sen valossa aivan kuin tarkastelemme ja tutkimme omaa elämäämme ja se antaa meille aina mahdollisuuden käydä näille alkulähteille. Jeesuksen ruumiin ja veren osallisuuteen. Me muistamme, tämä tehtiin minun tähteni, mutta Jeesuksen veri puhdistaa minut kaikesta synnistä. Ei tämä ole sinänsä pelottava asia, mutta sillä tavalla vakava asia, että se pitää erottaa omaksi pyhäksi ateriakseen. Meidän tulee pitää Herran nimi kunniassa. Ja kun tämä on tämmöinen liiton ateria, niin kuten sanoin, muistoateria on tarkoitettu edesmenneen omaisille ja ystäville. Ystävät, tämä on Jeesuksen ystävien, aivan kuin tämmöinen, ja hänen perheväkensä ateria. Me aterioimme yhdessä. Tämä on pyhä ateria, ei mikä tahansa aivan kuin ravitsemustapahtuma, vaan pyhä ateria, jossa me muistamme häntä ja me julistamme hänen kuolemaansa. Me julistamme koko maailmalle tiedoksi, että Herra on kuollut, mutta hän on myöskin noussut ylös. Ja hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä tänäkin päivänä. Tämä on suuri siunaus. Tämä on siunauksen malja tänäkin päivänä, kun me sen sellaisena pidämme. Ja erotamme sen kaikesta muusta, niin kuin Herra Jeesuskin on erotettu syntisistä. Raamattu sanoo, että hän on syntisistä erotettu, taivaita korkeammaksi tullut. Ja niinpä muistoaterian tulee myöskin heijastaa tätä hänen ainutlaatuisuuttansa. Ja silloin se koituu meille siunaukseksi. Se voi jossain tapauksissa jopa edesauttaa meidän terveyttämmekin, kun me haluamme tämän kokemuksen ja tämän tilanteen valossa tutkistella itseämme ja pitää elämämme sisäisesti ja myöskin ulkoisesti kunnossa, Jumalan tahdonmukaisessa järjestyksessä. Totisesti tämä on siunauksen malja, toisaalta vakava paikka, mutta toisaalta äärettömän ilon ja kiitoksen ateria ja aihe äärettömän ilon ja kiitokseen.